Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jako ekonomka sledujete válku na Ukrajině jako lokální konflikt nebo jako globální problém?
Jednoznačně globální. To je takový konflikt, takový otřes, nebo v důsledcích to bude takový otřes globální ekonomiky i globální politiky, jaký jsme tu od druhé světové války. Pravděpodobně neměli určitě ne odpádu železné opony.
Já jsem Veronika Sedláčková a tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Ruská invaze už stála život tisíců ukrajinských civilistů, z toho stovek dětí. Ozvěny raket a leteckých bomb ale ucítí na vlastní kůži i zbytek světa. Mezinárodní měnový fond a Světová banka totiž předpovídají, že vinou konfliktu citelně zpomalí růst globální ekonomiky. Velký hospodářský propad čeká i Rusko, navzdory ujišťování prezidenta Putina, podle kterého snaha Západu ochromit tamní ekonomiku selhává. Mě zajímá, jestli jsou západní sankce dostatečně důrazné, nebo jestli je nutné ještě přitvrdit, aby Kreml přehodnotil vojenské spády. Evropská unie už připravuje zákaz dovozu ruské ropy. Přitom je jasné, že úplné embargo ruských surovin by dopadlo i na životní úroveň Evropanů, včetně Čechů. Ptám se ekonomky a dlouholeté zástupkyně Česka u Světové banky Jany Matesové.
Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Matesová, Světová banka zveřejnila v těchto dnech a čeká se to samé i od Mezinárodního měnového fondu, že předpoklady vývoje světové ekonomiky se horší, že zkrátka ten vývoj bude a růst pomalejší. Podepsala byste to?
Určitě bych to podepsala a dokonce ty kvantifikace, obě ty instituce, Světová banka i Mezinárodní měnový fond, se snaží, aby se ve svých odhadech, aby je měly hodně podložené a nemuseli se v nich korigovat příliš. Ale i oni uvádějí, že jak hluboký bude ten propad, záleží na tom, jak dlouhý bude ten konflikt, čili může být podstatně hlubší, než zatím oznámili.
Zatím to je tak, že z toho původně zhruba 4,1% se to snižuje na 3,2%, tedy říkáte, že to zdaleka nemusí být konec.
Určitě to nemusí být konec a skutečně záleží na tom, jak dlouho ten konflikt bude trvat. Jeden z vážných dopadů, velmi vážných, je samozřejmě ta nejistota na celých světových trzích, která hýbe s cenami komodit ještě dříve, než nějaký nedostatek se projeví. Ale kdyby se opravdu projevil, a to je docela možné, že Ukrajina, byť by i vypěstovala pšenici, tak ji nedostane k moři, protože ztrácí přístup k moři a nedostane ji na lodích do Afriky, Severní Afriky, oblasti Blízkého východu a řada zemí by tím mohla upadnout do hladomoru.
To znamená, že se ty globální vazby, tak jak se svět nastavil, teď projevují naplno?
Úplně naplno.
A jestliže tedy mluvíme teď o problémech, tak pokud by se vyplnilo to, co vy říkáte, a došlo ke zdražení na evropském kontinentě a potom i možná k hladomoru v Africe, tak by se to projevilo dalšími globálními problémy, na které by svět musel reagovat. Tedy třeba další vlnou migrace.
To by se pravděpodobně projevilo další vlnou migrace. Ono u těch zemědělských komodit je to velmi obtížné tím, že když zkrátka není sezóna, tak nenahradíte tu produkci. Ano, tak možná by bylo ještě možné včas doručit do zemí, které jsou nejvíce závislé na pšenici z Ukrajiny a z Ruska, doručit tam třeba rýži z Asie. Ale ono je, tam jsou jednak logistika, tradiční vazby, to, co jsou lidé zvyklí jíst. Takže to může mít velký dopad.
Není tedy úplně, řekněme, za hranou říci, že kvůli válce na Ukrajině chudne a schudne celý svět?
Kvůli válce na Ukrajině, já bych to řekla takto, kvůli Putinově agresi proti Ukrajině,
tak, ano,
protože Ukrajina
tomu,
je v tom nevině.
Na Ukrajině. Ano, ne, nechtěla jsem tím říct, že Ukrajina na tom nese podíl.
Schudne celý svět, nebo alespoň nezbohatne tak, jak by mohl. A některé země na tom budou opravdu dnes už skoro nevyhnutelně velice špatně, aspoň nějakou dobu. To nejvíce ty země chudé.
To znamená ne evropské, ale rozvojové.
Ano, země rozvojové, zejména africké a jižní Asie. Ale tady začíná celá ta veliká geopolitika a Evropa, zejména Evropa, by měla projevovat mnohem méně liknavosti. Naše bebíčka, nejsou to důležité, důležité je posunout ten konflikt rychle dopředu. A pokud možno teda k tomu, aby Rusko se muselo stáhnout z Ukrajiny, protože, jak říkám, třeba ten problém tady toho zásobování Afriky je skutečně v dostupnosti přístavů pro Ukrajinu. Ale Evropa by se měla velice rychle sjednotit a mnohem tvrději postupovat. My třeba vidíme, že na samém začátku byly k jednání s Evropou poměrně nakloněné všechny země, které mají alternativní zásoby ropy a ropy je ve světě dost, ruskou ropu není obtížné nahradit.
Ne, i ta tolik logistika. Jako
plyn je problém, plyn je obtížné nahradit rychle, ale ropu nebylo obtížné nahradit rychle. Ale když se podíváte na hlasování Rady hlasování Valného shromáždění Organizace spojených národů o vyloučení Ruska z Výboru pro lidská z Rady pro lidská práva, tak tam všechny ty země, ropné země Severní Afriky a jihozápadní Asie se buď zdrželi, anebo přímo hlasovali proti vyloučení. Čili už i ty země, které tradičně bývaly na straně Západu, tak teď nejsou.
Protože nevnímají Západ jako svoji záruku?
Západ má s některými z nich různé spory.
Historické zkušenosti taky.
A také spory. Teď ano. Vlastně velice čerstvé. Spojené arabské emiráty byly vždycky na straně Západu po mnoho let, ale teď lavírují, protože mají z posledních let nějaké spory se Spojenými státy, ale také turistika z Ruska je pro ně velice důležitá. Pak Saudská Arábie zejména má spory se Spojenými státy ohledně Jemenu. A takhle ohledně novináře Cháčakčího. A ze začátku to vypadalo velice nadějně, že tohle se podaří urovnat během 2 týdnů a ty dohody s těmito zeměmi budou uzavřeny a ono to nenastalo. A naopak se šíří, víte, je zajímavé se dívat na to, které všechny země se tady v tom hlasování zdržely. Tajsko, ale spousta zemí, o kterých bychom to nečekali, o kterých bychom si mysleli, že budou hlasovat se Západem.
Zůstala bych u embarga na fosilní paliva z Ruska, protože jedna aktuální čerstvá zpráva z dneška hovoří o tom, že Francie jako předsedající země Evropské unii chce apelovat na státy, které zatím jsou proti embargu na ropu. Teď se bavíme proti zákazu dovozu ropy a údajně se už ten zákaz připravuje. Evropa se na tom tedy snaží shodnout. Vy myslíte, paní Matesová, že je to pořád pomalý postup?
Je to pomalý postup.
Ono i přesto, že jsou tam mnohé partikulární zájmy těch zemí, které mají s Ruskem různé vazby obchodní, politické.
No a takovou tu dlouhodobou, jak to nazval dokonce Der Spiegel, katastrofální dlouhodobá milostná aféra sociální demokracie naší země, to nazval tedy o německé sociální demokracii
Der Spiegel.
A to je tady ta neochota přiznat chyby. Ropu skutečně lze nahradit, ale jde o čas, aby Rusko si neudělalo příliš silný předstih u těch zemí, které nám mohou ropu dodat místo něho. Tak a teď vidíte, uhlí představovalo opravdu malou část.
Od srpna by měl být v platnosti zákaz dovozu, na kterém
jenže
se Evropa
od srpna.
Shodla. To není mělo by to být hned, podle vás.
To není od května, ano.
Tedy byste byla pro úplné embargo i ropy, i plynu v řádu týdnů třeba?
Já bych byla určitě pro embargo ropy a uhlí dříve než v tom srpnu. Uvědomme si, že opravdu jsme ve válečném stavu a je prostě potřeba jednat jinak než za normálních okolností. U toho plynu obávám se, že rychlá náhrada není. Ale víte, kdyby ubyly Rusku příjmy jenom za ropu ze zemí, které už dnes vyhlásily různé typy embarga proti Rusku, a za uhlí, tak už to velice významně pozná ve své ekonomice.
Řekla jste, že Rusko, a teď možná vás budu tlumočit trochu nepřesně, ale něco jako, že si Evropa fouká bebíčka, místo aby rychle reagovala. Ovšem je pravda, že když se rozvážou rychle ty vazby na Rusko, hlavně v dodávkách surovin, tak to pocítí i Evropa, ne? Docela citelně.
Určitě, ale když se nerozvážou, tak to pocítí taky. A pocítí to z mého, já jsem přesvědčená, že to pocítí více a bude to trvat dlouhou dobu. Jako dobrý příklad je podívat se na to, co se stalo, když Evropa vyhlásila, Evropa a Spojené státy a řada dalších demokratických zemí, vyhlásila sankce proti Rusku v roce 2014, už od března, po anexi Krymu. Ty sankce, přestože byly velice slabým odvarem toho, co máme teď, měly neobyčejně destruktivní vliv na ruskou ekonomiku.
Pocítila to.
Velice.
A v čem třeba
konkrétně? No například v tom následujícím roce, kdy už země přestávaly, začaly obcházet své vlastní sankce, přestávaly je dodržovat a Německo prodalo své hlavní zásobníky plynu přímo Gazpromu a takové jaksi velice nápadné akty navazování nové milostné aféry s Ruskem, ano. Tak ještě v tom dalším roce byla inflace v Rusku 15%. Ruská v tom prvním roce mezi březnem a koncem roku rubl, který tehdy ještě se snažila Ruská centrální banka nechat na trhu, normálně ho obchodovat, teď ho úplně stáhla, ale tehdy ho nechala obchodovat a on ztratil víc než polovinu své hodnoty za těch 9 měsíců. A to ty sankce nebyly, byly velice mírné. Čili teď by musel ten dopad být neobyčejně silný, kdybychom ho vnímali. Já bych se ráda zastavila, když o tom mluvíme, ano. O toho rublu, protože slyšíme takové, vždyť kurz je tam, kde...
Třeba Vladimir Putin po pondělním setkání s ekonomickými činiteli vlády řekl, že kurz rublu se stabilizuje, inflace klesá, nebo se také stabilizuje. Ano. Tak to
na 17,5% procentech řekl, tak to není malá inflace.
Chybné informace.
To je pokračování té propagandy. Ano. Protože rubl dneska není vůbec měnitelná měna. Někteří vaši posluchači a čtenáři si budou pamatovat ještě dobu nesměnitelné československé koruny, kdy taky byl vyhlášen nějaký kurz. Ale to byl čistě administrativní kurz, nikdo nemohl jít a nakoupit si za to dolary nebo německé marky, kolik by chtěl. To byl kurz, za který Státní banka Československá vyměňovala podnikům, které vyvážely něco na západ, vyměňovala tu vydělanou tvrdou měnu za české koruny. Oni museli všecku tu měnu odevzdat a dostali proti tomu nějaký slabou kompenzaci v korunách československých. A ruská centrální banka zavedla vlastně 4 dny po vyhlášení, nebo bezprostředně po vyhlášení sankcí, zavedla povinnost podnikům odvádět ne teda 100%, jako kdysi ty československé podniky, ale 80% všeho, co si vydělají na západních trzích svým vývozem a vyměňuje jim to v tomto čistě administrativním kurzu. Nikdo nemůže jít a koupit si za rubly tvrdé měny. Fyzické osoby si vůbec nemohou kupovat.
Bez toho už by bylo Rusko a rubl úplně někde jinde.
Úplně někde jinde a kdybychom měli soudit podle toho roku 2014, tak ten kurz by dneska byl pravděpodobně někde kolem 200 nebo tak nějak rublů za dolar. Ale každopádně teď je začala centrální banka malinko ty restrikce uvolňovat. Dosud to bylo tak, že rubly si nikdo nemohl koupit, čili ten trh neexistoval. Ale ti, kdo měli už účty v ruských bankách, ne v západních, v tvrdých devizách, tak si mohli vybrat 5 000 za měsíc nebo je poslat do zahraničí a přes hranice směli převést 10 000 buď dolarů nebo eur za půl roku. Čili to byli lidé, kteří ty devizové rezervy měli, například i cizinci, ale nesměli s nimi přes hranice. Tak to samozřejmě není žádný volný kurz, to je čistě administrativní kurz.
Jistě, šéfka Ruské centrální banky se v těchto dnech ozvala s tím, že Rusko na tom tedy vůbec není dobře. Řekla, že není možné počítat do nekonečna s tím, že se hospodářství založí na čerpání finančních rezerv. A taky řekla, že Rusko čeká transformace. Že se možná bude muset vrátit k technologiím, které jsou historické, které by samozvládlo bez nějaké západní pomoci nebo západních technologií. Má pravdu? myslíte?
Tak určitě má pravdu a byl to neobyčejně...
Zarazilo mě to taky, že to
neobyčejně
řekne
odvážný projev, který následně
osoba.
Korigoval prezident Putin. No, určitě má pravdu. Ona vlastně říkala, my jsme na tom teď tak, že si nemůžeme dovést to, co ruská ekonomika nevyhnutelně potřebuje pro své fungování, technologie. Nejenom technologie vojenské, ale technologie, které potřebuje pro těžbu ropy, pro těžbu plynu, náhradní díly, součástky do toho, co sama vyrábí. Nemůže si to dovést, protože na to je stanoveno západní embargo. Čili sice ušetřila, když si nemůže dovést ty věci, které nutně potřebuje, ale to není žádná výhoda. Že jo? A ona tedy říkala, teď to ještě nevidíme v těch datech, protože ekonomická data souhrnná jsou vždycky se zpožděním i v těch zemích, které reportují rychle, efektivně a objektivně. A kromě toho, jak řekla, ona řekla, že nejenom nemůžeme věčně žít z finančních rezerv, ona řekla, nemůžeme věčně žít z rezerv, kdyby včera bylo velikonoční pondělí, zavřené obchody, pokud někomu praskla žárovka nebo byl daleko od
najde
obchodu.
Starou.
Najde starou, najde něco doma. Ale nepůjde to věčně. A Rusko tedy teď ještě někde loví v těch svých zásobách, nebo se něco pokusí koupit přes třetí strany, třeba Irán, a je to dražší přes prostřední a samozřejmě za to platí tvrdými devizami. Ale do nekonečna to nepůjde. A ona právě říkala, ve třetím, čtvrtém čtvrtletí to uvidíme a budeme se asi muset vrátit k technologiím ještě z té dřívější éry. Ona říkala, jak se to v technologické oblasti říká, technologiím předchozí generací, které umíme vyrábět, máme k ním ty patenty, budeme to muset dělat, protože k těm západním se nedostaneme.
To je do sovětské éry skoro.
Skoro ano.
Objevila se informace, a to i v Česku, že Rusko ale příliš nezasáhlo embargo na fosilní paliva, že by se, jak si s tím ekonomika vyrovnala, že by to nebylo tak zdrcující a tedy, že vlastně není tak nutné o tom uvažovat, aby Západ uvažoval o tom embargu. Co byste, paní Matesová, řekla na tuhle
teorii? Na Západě i v Evropě je mnoho skupin, které dokáží použít cokoliv jako alibi, například proto, abychom ten dovoz ropy uhlí neomezovali. Tadyhle ta informace vznikla ze studie, takové kvalitní vědecké studie, kterou vypracovali dva ruští doktorandi, kteří shodou okolností působí v Praze, ale a ta studie celkem korektně mluví jenom o obchodní bilanci, jenže obchodní bilance neříká vůbec nic o tom, jestli ekonomika běží dobře nebo špatně. Když nemůžete dovážet to, co nutně potřebujete, no tak ušetříte za dovoz, protože pořád něco vyvážíte, tak můžete mít přebytek
ale
té obchodní bilance.
Ale přesto může být ekonomika na tom velmi špatně.
Ekonomika může být úplně na kolenou, lidé můžou umírat z nedostatku léku nebo hladomorem. Tohle uvidíme, tuhle situaci, kdy bude obchodní bilance zemí pozitivní, bude mít přebytek, ale přesto budou lidé umírat hladomorem, to pravděpodobně uvidíme v Africe na podzim. A země může klidně zbankrotovat zítra. Pokud má větší závazky, které jsou splatné například věřitelům, anebo pokud zahraniční kapitál devizový se v té zemi lekne a stáhne ten kapitál, uteče pryč, tak najednou země zbankrotuje, když má přebytek obchodní bilance.
Takže
to o ničem neříká.
Studie jako munice pro ruskou propagandu.
Ano. Ano.
Čeká svět, nejenom Rusko, jak odhaduje tehdy ředitelka ruské centrální banky, ale i celý svět při nastavení obchodních vazeb, tedy velká revoluce a rekonstrukce globální ekonomiky?
Tak pokud je o ekonomické vazby, ona probíhá. Probíhala vlastně po celou dobu té pandemie. Měla dvě příčiny. Jedna byla ta, že se rozpadly ty globální dodavatelské řetězce a pořád se rozpadají, ještě i z důvodu pandemie. A druhým důvodem bylo, že řada zemí si uvědomila, že ty věci, které nevyhnutelně potřebuje pro své přežití, tak nemůže vyrábět někde, kde je to buď daleko logisticky.
Nebo nebezpečné politicky.
Nebo nebezpečné politicky. V zemích, které nejsou součástí stejného přátelského bloku. Příklad uvedu léčivé složky do léku, To je těžká chemie, nebo to je, není to těžká chemie tedy v tom technickém slova smyslu, ale je to prostě agresivní chemie, která vyrábí ty léčivé složky. A většina Evropy, evropských firem, je vyráběla v Indii, částečně v Číně, protože jsou tam menší ekologické nároky, ano, a menší ekologické náklady.
Ale tím pádem můžeme přijít o důležité medikamenty.
Ano. Takže tohle probíhá, ale co nastane evidentně s tímhle konfliktem, s touto válkou Ruska proti Ukrajině, je i přenastavení té geopolitiky. Nějaká železná opona nová se vytvoří. To není v tuhle chvíli úplně jasné, kudy povede.
Jestli třeba Rusko-Čína versus Západ.
Ale i v samotné Asii probíhá jaksi těžké přenastavování, o kterém teď nevíme, jak dopadne. Protože až do roku 2015, čili do velmi nedávné doby, Rusko a Čína byli strategičtí nepřátelé. A to velmi tvrdí, ano, strategičtí nepřátelé. A Indie a Rusko byli strategičtí partneři. A Asie byla rozdělená na tu zónu kolem Číny a kolem Indie. Pakistán byl u Číny, Rusko, ano, bylo u Indie. Indie je teď velice znepokojená tím, jak si má teda tu novou situaci toho partnerství vysvětlovat. Čili tam ani tam nevíme, jak to celé ještě dopadne. Teď vidíme, že ty země, které mají ropu, lavírují, kam by se tak geopoliticky vrtly i ty, které minimálně v posledních 50 letech byly vždycky na straně Západu. Takže je to složitá situace, určitě k přenastavení geopolitiky a k velké změně dojde.
Už jen velmi krátce, jestli je to možné, tedy zažíváme teď přechod od globalizace k lokalizaci?
Tak ona se globalizace zužuje už od roku 2009,
koncept,
každý rok.
Který není udržitelný.
Není udržitelný, my jsme ji přehnali. Teď se znovu budou objevovat takové ty inklinace k tomu, buďme sobě stační, to není v dnešních technologiích možné, ale určitě taková přehnaná globalizace a víra v to, že všichni jsme obchodní přátelé a takhle to navěky zůstane, která byla na začátku tohoto tisíciletí, ta je pryč.
Ekonomka, někdejší zástupkyně České ve Světové bance Jana Matysová. Díky. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A jestli máte otázku nebo poznámku k vysílání, tak pište buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Tady je Lenka Kabrhelová a 5.59, zpravodajský podcast Seznam zpráv. Shrnujeme to nejdůležitější dění v Česku, ve světě, ekonomice, sportu i kultuře. Buďte s námi v obraze. Jedno zásadní téma na vás bude čekat každý všední den, vždy za minutu 6. Poslouchejte kdykoliv a kdekoliv. Najdete nás na adrese podcasty.cz, na stránkách Seznam zpráv a ve všech podcastových aplikacích.